Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký podvečer, vítám vás u filozofických reflexí. Nejsem tady sám, je tady se mnou Petr Šourek, ahoj.
Ahoj.
A my se dnes budeme věnovat jazyku na pozadí takového zvláštního sporu o jeden velmi podivný jazyk z Amazonie.
Ten jazyk se jmenuje Piraha.
Tak se jmenuje i ten kmen, ne? Jestli se nepletu.
No, on je to brazilský název těch indiánů, ty indiáni sami si říkají takovým slovem, které já tedy nedokážu vyslovit, ale znamená rovní, správní, zatímco tím ostatním samozřejmě říkají křivý, ohnutí.
No, my budeme mít spoustu hostů dneska, bude jich 5, kteří nám budou pomáhat ten problém jazyka rozebrat, je to tak, že?
5, počítám správně, já vím, že máme 3, to znamená máme Víta Gvozďaka, což je filozof jazyka, máme Jana Křivana, to je obecní lingvista a pozvali jsme také Ninu Vangeli, taneční publicistku.
No jo, ale ještě tady máme pozvaného Reného Descartesa, ne? A Žána Žaka Ruso.
Ano, na ty bychom neměli zapomenout.
Tak ty nám k tomu řeknou svoje, no ale ti hlavní dva aktéři jsou z Ameriky, ze Spojených států, ne? Jestli se nepletu, lingvista Daniel Everett a známá postava Noam Chomsky.
Ano. A oni dva se, dá se říct, přou nad jazykem, který si teď chvíli poslechneme.
Tak se ho pustíme, ať posluchači vědí, o co jde. Je to takový libozvučný, to samozřejmě zajímavý, vůbec nerozumíme ničemu, ani slovu. Ale o co se vlastně Daniel Everett s Noam Chomskym přou nad tímto jazykem?
Oni se přou nad tím, že ten jazyk je v něčem zvláštní. Ten jazyk údajně nemá mít takzvanou rekurzi. My se teprve dostaneme k tomu, co ta rekurze je.
No to nám snad vysvětlí naše hosté, doufám.
Ano, my můžeme jenom tak pro toho, kdo chce zjistit, co je rekurze, tak vůbec nejsnažší je samozřejmě jít do Google. Nejlíp do anglické verze.
Já jsem to udělal a je to poměrně nesrozumitelný teda to vysvětlení. Doufám, že naši hosté v tom budou lepší.
Já nevím, jestli jsi si všimnul, když jdeš
je přes... to matematika, programování, počítačová analýza a tak dále.
Když se jde přímo do té anglické verze Google a napíše se tam recursion, tak ta anglická verze Google se vás zeptá, did you mean recursion? Mm-hmm. Čili mysleli jste
to
rekurzi?
Už, a to už je odpověď.
A to sama je odpověď.
Ano, to už je ta rekurze. Vlastně.
To už je ta rekurze, ano. To znamená, že máme něco v něčem ještě jednou. Takové ještě populární vysvětlení.
Dobře, teď už opravdu jdeme na velmi tenký let, tak možná radši dáme slovo těm odborníkům, ne?
Ano, to bude nejlepší. Zeptáme se Jana Křivana. My chceme vědět, co znamená rekurze v lingvistice.
Pojem rekurze, jak se užívá v lingvistice, tak se příliš neliší od významu pojmu rekurze, jak se používá v jiných vědách. Rekurzí se v lingvistice míní komputační mechanismus, který umožňuje zapouštět gramatické struktury určitého typu dovnitř struktur toho samého typu. Takže například můžeme zapouštět věty do vět, což si můžeme představit tak, že máme hlavní větu a do té je zapuštěná vedlejší věta a do té další vedlejší věta a tak můžeme postupovat prakticky až do nekonečna. Nebo si můžeme představit konstrukce přivlastňovací, kdy vytváříme celou řadu genitivů, kdy dovnitř jedné genitivní konstrukce se nám dostává další genitivní konstrukce a opět bychom mohli postupovat až do nekonečna a vlastně v žádném bodě té genitivní konstrukce nemůžeme říci, že nemůžeme přidat další genitiv. My opět můžeme vytvořit další a další konstrukce a jsme omezeni pouze nějakou naší kapacitou paměti v tom, jak dlouhá ta konstrukce bude.
Ale ta kapacita třeba u genitivů v češtině není, můžeme si to ověřit, není nějak velká. Máme nějaký příklad?
Ano, ta kapacita není velká. Ano, můžeme se podívat například s tím přivlastňováním, kdy posluchač může ověřit, jestli bude rozumět, o koho se jedná. Máme tedy například kamarádku, spolužáka, syna, předsedkyně Asociace krajů České republiky.
V tom se nevyznáme.
Kdybychom si to chtěli rozebrat, tak to můžeme bez rekurze říci tím způsobem, že Česká republika má kraje, kraje mají asociaci, asociace má předsedkyni, předsedkyně má syna, syn má spolužáka a spolužák má kamarádku. Ta rekurze nám v tom jazyce funguje, ona nám vlastně umožňuje vyjadřovat se nějakým způsobem efektivněji.
Efektivněji říkáte, to znamená nějak kondenzovaně, jaké hlavní výhody ta rekurze konkrétně přináší?
Ano, dá se to tak říci. Jde o to, že pokud rekurze funguje v rámci gramatické, syntaktické struktury, tak my můžeme ty myšlenky, které bychom jinak museli složitě vyjadřovat pomocí více vět, vyjádřit v rámci jediné věty nebo jediného souvětí. A právě to je to, co Noam Chomsky, americký lingvista, považuje vůbec za ten základní určující princip schopnosti jazyka.
Chomsky se vlastně soustředuje na tu úroveň věty.
Ano, věty nebo lépe řečeno syntaktické struktury. To znamená, že vztahy mezi větami, které lze analyzovat jako samostatné jednotky, které nejsou třeba součástí nějakého souvětí, nějaké složitější syntaktické struktury, tak ty nejsou považovány za to, co je univerzální.
Můžeme říct, že syntax obecně je pro Chomského to nejdůležitější, čili on hledá i tu rekurzi na úrovni syntaxe.
Přesně tak. Toho se vlastně týká i ten spor Chomsky-Everett, kdy Everett hovoří o tom, že v jazyce Piraha rekurze není na úrovni syntaxe, ale že je právě na úrovni kognitivní schopností mluvčích toho jazyka.
Nebo taky na úrovni promluvy, nebo diskurzu, jak se říká.
Ano, že v tom jazyce Piraha může být na úrovni promluvy.
Tržiště, čili Agora, filozofický magazín.
Petře, ty jsi byl na té přednášce Chomského, ty to sleduješ nějak?
No, Chomsky tady dostal v roce 2014 medaili Akademie věd, měl tam slavnostní přednášku a vyšla také kniha soubor jeho textů. On samozřejmě dostával tu medaili především za svoji lingvistickou práci, ale v jistém smyslu byl oceněn jeho občanský aktivismus a ten je vždycky ten největší problém u Chomského, to víme oba.
Oni většinou, jedni říkají, on je skvělý lingvista a ty jeho politické názory jsou takové možná zvláštní nebo podivné. Jiní zase naopak zdůrazňují ten politický aktivismus.
No, on je jeden z největších kritiků americké zahraniční politiky a to už v posledních 60 let. V podstatě na ní nikdy nenajde nic dobrého a pro něj to je takový reprezentant toho tvrdého, bezohledného kapitalismu, prosazování svých vlastních zájmů a tak a proti tomu Chomsky bojuje leta. Ale samozřejmě má spoustu kritiků, kteří ho za tohle napadají, kteří v jeho argumentaci objevují slabé body, kteří se pouští potom samozřejmě i do jeho lingvistických věcí, tak jak vidíme i Everett možná byl motivován do velké míry nejenom odborně, ale tím, že je to nějaká postava na scéně, s kterou je třeba se vyrovnat. Aspoň já jsem tak z toho sporu Daniela Everetta s Noam Chomskym cítil právě tohle, jako vyrovnat se, zbořit tu autoritu nebo ji nějakým způsobem podrýt. Samozřejmě, že jde o vědu, jde o pravdu, ale tady ten rozměr celé té debaty tam samozřejmě důležitý je. No ale Chomskyho kritizují i daleko významnější figury možná než je Everett. Mám pocit, že jsme našli takový zajímavý citát Slavoje Žižeka, hvězdy levicového myšlení, řekněme.
On totiž vlastně jak Everett, tak Žižek, ale třeba i Lacan nebo Derrida, ty všechny ve svých vyjádřeních Chomsky čas od času označuje jako šarlatány. Ta řada je poměrně dlouhá. Ale to Žižkovo vyjádření je v tom politickém kontextu možná přece jenom nejzajímavější.
Já se na ně těším a myslím, že i posluchači uslyší, jak tvrdý ten souboj intelektuálů je.
Well, I don't think I know a guy who was so often empirically wrong. In his descriptions, in his whatever. Let's look, I remember
Jakože to mám rád? S hlubokým respektem, který chovám k Chomskymu, podívejte se na něj. Chomsky vždycky zdůrazňuje, že se má postupovat empiricky a exaktně, žádné bláznivé spekulace a la Lacan je, ale neznám nikoho, kdo by byl empiricky tak často tak vedle jako Chomsky. Vzpomněte si, jak Chomsky hájil rudé kmery, že je demonizují. Chomsky sepsal hned několik textů, kde tvrdil, že všechno je jen západní propaganda, ale rudí kmerové nejsou vůbec tak strašní. Když byl později donucen uznat, že rudí kmerové nejsou nejhodnější bytosti v tomto vesmíru, Chomsky se hájil způsobem, který mě šokoval, s informacemi, které jsme měli v té době k dispozici, se měl pravdu. Tento způsob uvažování absolutně odmítám. Vezměte si například stalinismus. Nemusíte přece mít přímé informace, nemusíte mít fotodokumentací gulagu. Stačí, když budete pozorně poslouchat, co Stalinův režim nebo rudí kmerové říkají veřejně, abyste věděli, že se tam děje něco příšerně patologického. I kdybychom neměli žádné informace o vězních rudých kmerů, je to skoro až fascinující. Zvráceným způsobem, jak fungoval jejich režim první dva roky v letech 1975 až 77, jako by byl v ilegalitě, zůstával bez jména, říkalo se mu ANKA, to znamená organizace, žádná komunistická strana Kambodže. Vůdci byli také bez jmení. Kdo se zeptal na jméno vůdce, tomu sekli hlavu. Who is my leader? Your head was chopped off immediately.
Bychom chtěli proniknout víc do myšlenkového světa Nouma Chomskyho a proto jsme si do studia pozvali Víta Kvožďáka, který je filozofem jazyka. Říkám to správně?
Říkáte to úplně správně.
Noam Chomsky je v mnoha ohledech občas taková jako neprůhledná vlastně figura. On tvrdí věci, které jsou vlastně trošku neintuitivní. Například prohlásil onehdy, že na to, abych pochopil podstatu jazyka, tak mě stačí znát jenom jeden jediný jazyk. To nezní moc intuitivně, že?
To máte absolutní pravdu, nezní to vůbec intuitivně. Chomskyho teorie jazyka je plná takovýchhle neintuitivních věcí. Jedna z nich, a je to vlastně varianta toho, co jste říkal vy, je ta, že pokud se zeptáte běžného člověka, co si představuje pod termínem jazyk, nebo co to vlastně je jazyk, tak vám řekne, to je nějaký nástroj, který nám slouží ke komunikaci a předávání myšlenek. A pokud jste v Čechách, tak se mluví česky, pokud jste ve Francii, tak se mluví francouzsky a podobně. No a Chomsky říká, že pokud chcete definovat jazyk, a to znamená i předmět zkoumání lingvistiky, tak byste se neměli spoléhat na tyhle vnější vlastnosti jazyka, vlastně nahodilé, geografické a tak podobně. Ale měli byste se podívat na vnitřní, esenciální vlastnosti jazyka.
Jaké jsou to ty esenciální vnitřní vlastnosti jazyka podle Noama Chomského?
Těmi esenciálními vlastnostmi jazyka myslí syntaktickou strukturu. Chomského teorie je velmi často charakterizována jakýmsi syntaktickým centrismem, to znamená zájmem na tu syntaktickou podstatu jazyka. Kdybychom to měli nějakým způsobem lokalizovat ještě v širším, řekněme, filozofickém kontextu, tak Chomsky tady vlastně navazuje konec konců i názvem své jedné velmi slavné knihy na Descartes. A ta kniha se jmenuje Kartesiánská lingvistika, pochází z poloviny 60. let. A Chomsky říká, že podstatou jazyka je kreativita. A to neznamená pouze umělecká, poetická kreativita, ale každodenní kreativita, která spočívá jednoduše v tom, že jakožto mluvčí jazyka jsme schopni generovat nebo vytvářet, produkovat nekonečné množství vět z nějakého konečného souboru prvků. Tuhle tu schopnost, o které teď vlastně mluvíme a která nám částečně odpovídá na tu vaši úvodní otázku po tom jednom jediném jazyce, je ta, že musí existovat nějaká společná struktura všem jazykům, bez ohledu na to, jestli je to angličtina, čeština, případně zrovna v jaké části země se nacházíte nebo na jaké části země se nacházíte. A tuhle tu schopnost, tak to Chomsky říká univerzální gramatika. Univerzální gramatika je něco, co podle Chomského máme zabudováno v hlavě, velmi jednoduše řečeno. Je to vlastně součást naší genetické výbavy a je to něco, čím se lišíme od ostatních živočichů. A pokud jde právě o tuhle vrozenost jazyka, to je vlastně velmi zvláštní představa, protože zase proti běžné představě toho, jak funguje jazyk, jazyk je přece něco, co se učíme, co se musíme naučit. Chomsky říká, ano, do značné míry je to samozřejmě tak, pohybujeme se v různém jazykovém prostředí, které nás stimuluje a my se učíme její slovní zásobu a podobně, ale všechny jazyky sdílejí nějakou jednu jedinou strukturu, která je společná našemu lidskému druhu a té se právě říká univerzální gramatika.
A nyní naše nepravidelná rubrika Kdo nemá výročí.
René Descartes se narodil
v roce 1596
a zemřel v roce
1650.
Sláva, žádné základní výročí nám nehrozí. Descartovo nejslavnější dílo
Meditace o první filozofii
vyšlo v roce 1640. Ani meditace tedy nemají žádné výročí a můžeme se v klidu věnovat jedné celkem zajímavé Descartově myšlence.
Univerzální jazyk.
K uvažování o univerzálním jazyku Descartes ponoukl všetečný Páter Marsan.
Páter Marsan byl takový Descartův doktor Watson.
V dopise Marsanovi Descartes nejprve rezolutně odmítne jazyky, jako je Esperanto.
Jazyky typu Esperanto jsou jenom zdánlivě univerzální.
Descartes má na mysli jiný, radikálně univerzální jazyk. Univerzální jazyk musí kopírovat a věrně reprodukovat strukturu, která je za ním, pod ním, v lidské mysli ve světě. Tato infrastruktura mysli a světa je podle Descartes univerzální, všem a všemu společná.
Kdyby se někomu podařilo,
doufá Descartes,
kdyby se někomu podařilo popsat elementární představy v lidských myslích, ze kterých se skládá vše ostatní a celý svět by jeho popis přijal, pak bych doufal, že z toho vznikne univerzální jazyk.
Descartes nebyl naivní. Byl si moc dobře vědom, jak záludná je lidská představivost. Nicméně pokračuje.
Univerzální jazyk bude řádově lehčí se naučit a používat než přirozené jazyky. Zmatek přirozených jazyků nám vlastně jenom brání věci opravdu pochopit. Co je však hlavní?
Univerzální jazyk bude spolehlivým vodítkem pravdivosti. Kdo jim bude mluvit, nezmýlí se. To nejlepší si ale Descartes nechává až na závěr svého dopisu.
Domnívám se, že takový jazyk je možný a lze odkrýt principy, na kterých se dá postavit. Sedláci by pak s jeho pomocí usuzovali lépe než filozofové, ale nedoufám, že by se kdy začal užívat. Předpokládá to velké změny v řádu věcí, grand changement en l'ordre des choses. Celý svět by se musel stát pozemským rájem, s jakým se nedá rozumně počítat jinde než v říši románů.
To je kolosální závěr. Pouze ve fiktivním světě románů se nemusíme obávat záludného sklonu lidské představivosti k fikci. V rajské zemi fikce se hovoří jazykem, který nás automaticky vede k vyslovení skutečnosti. Jedině ve smyšleném světě si nikdo nevymýšlí. Jenom v klamném světě nic neklame. Zavedení univerzálního jazyka je fikce, která se může stát realitou. Vyžaduje to však změnu uspořádání světa, reálnou změnu režimu, hierarchie, vztahů.
Na věc ale musíme pěkně od lesa, přes fikci. Jazyk musí i v realitě dostat přednost a možnost, aby si zkonstruoval svůj svět čistě podle sebe. To je sice velká změna, ale nikoli nemožná.
Pak nám už,
přesně jak to říká i Descartes,
realita a fikce konverguje v identicky neklamnou realitu či fikci, vědění splyne s nevěděním, expertíza s ignorancí, erudice s nevzdělaností, filozof s primitivem. V novém řádu věcí se kryjí.
Tak, sice to chvíli trvalo,
jak Descartes skepticky předpokládal,
ale vypadá to, že velký cíl je v dohlednu.
Nenastávají dnes,
aspoň v některých oblastech řízených algoritmy,
ony velké změny v řádu věcí, kterými Descartes podmínil vstup do rajského světa neklamné fikce? Pojďme se ještě vrátit k té vrozenosti, protože to není samozřejmé, že je něco vrozené. To je něco, na čem Chomsky z velké části staví, ne?
Je to tak. Chomsky se řadí do racionalistické tradice, započaté právě Platónem a v 17. století a 18. rozvíjený racionalisty, jako byl právě Descartes, případně také Leibniz. Akorát tu Platonovu odpověď na otázku vrozenosti ideí, tak Chomsky se pokouší ukotvit v moderní vědě právě svým odkazem na biologii, to znamená na to, že ta vrozenost je součástí našeho mozku. Univerzální gramatika je koncept, který máme jednoduše řečeno zadrátovaný v mozku. A on má určitá omezení, která se spouštějí, případně nespouštějí na základě toho, v jakém jazykovém prostředí zrovna žijete. To znamená, pokud byste byl žena a čekal jste dítě, tak pokud by se narodilo v Jižní Americe a vyrůstalo tam, tak nezačne mluvit česky samozřejmě, ale tuhle tu formální abstraktní strukturu, zabudovanou pevně v naší mysli, v té konkrétní jeho mysli, tak přizpůsobí jazykovému prostředí, v kterém se zrovna nachází. To znamená, začne mluvit španělsky nebo portugalsky.
A nebo začne mluvit tím jazykem indiánského kmene Pidaha. A tady se dostáváme ke sporu, do kterého se dostal Noam Chomsky s Danielem Everettem, který jaksi terénním výzkumem zjistil, že něco z toho, co Chomsky považuje za tu univerzální strukturu, v tomto konkrétním jazyce nenachází. Čili je to něco, co falzifikuje tuhletu velkou teorii.
Ten Everettův výklad je vlastně založený na takovém vlastně jednoduchém principu. A sice na tom, že tenhle konkrétní indiánský kmen a jejich jazyk je řízen takzvaným principem bezprostřední zkušenosti. Mluvčí může vypovídat pouze o události, která je mu přímo přístupná. To znamená to, co se děje teď a tady. A problém pak spočívá vlastně v chápání toho slova nebo toho pojmu a fungování rekurze. Skutečně může asi docházet k tomu, že takovéhle časové zabudovávání a časová využívání vedlejších věd a podobně je problematické. Nicméně to není jediný typ rekurze, který Chomskyho teorie připouští. To znamená, například v tomto jazyce by nebyl s největší pravděpodobností minimálně podle evidence, která je dostupná, problém věd typu bratrova kamarádka dnes přišla na návštěvu. To znamená, již to spojení s těmi genitivy bratrova kamarádka je vlastně určitý typ rekurze z pohledu Chomskyho teorie. To znamená, že ten Everettův výzkum vlastně vůbec v žádném případě nefalzifikuje tuhle tu silnou hypotézu, tedy to, co Chomsky společně s ostatními formuloval ve svém článku v roce 2002 jako jazyk v užším slova smyslu. To znamená nějaký, řekněme, výpočetní mechanismus, který je založen výhradně na té rekurzi.
My toho víme poměrně málo o životě amazonských indiánů. Přiznejme si to minimálně z naší bezprostřední zkušenosti, kdybychom aplikovali to též pravidlo. Je tolik neznámé, možná Everett je zná. Všichni známe Google a tam se také dostal Noam Chomsky do sporu s těmi tvůrci algoritmů pro Google Translate a další nástroje. Jak to vypadá tady v tom sporu?
To je, řekněme, spor, ačkoliv je to spíš taková diskuze mezi Noamem Chomskym a Petrem Norvigem, který byl, nevím, jestli je do dnešní doby šéfem výzkumu v Google, a je v podstatě založený na takovém dlouhodobém přesvědčení Noama Chomského, že statistické metody nám vlastně neříkají vůbec nic o jazyce, o lidském jazyce, o tom přirozeném jazyce. Je to proto, že Chomsky je hluboce přesvědčen o tom, že jazyk je něco, co je biologicky dáno. To znamená, již v tomhle základním jednoduchém místě se rozcházejí. Jazyk nemůže existovat minimálně v pojetí Noam Chomského vně lidské mysli. Nebo přinejmenším by neměl zajímat lingvistiku. Naopak Peter Norvig říká, že jsou to právě tyhle matematické, statistické a probabilistické metody, které umožňují ten úspěch Google překladače a podobných dalších služeb, včetně vyhledávání. Chomskému například vyčítá, že si plete statistické a probabilistické metody. Zatímco ty první se týkají spíše počítání výskytů a frekvence, tak probabilistické metody jsou mnohem sofistikovanější a vlastně zkoumají, s jakou pravděpodobností se může určitý prvek vyskytnout v rámci nějakého kontextu.
Spor na jedné straně s Everettem, na druhé straně s Googlem, to Chomského pojetí jazyka je přece jenom poměrně radikální, extrémní, neobvyklé, neintuitivní.
Chomsky například říká, že navzdory všem neoddiskutovatelným úspěchům, které má Google, lidská mysl tímhle způsobem nefunguje, protože na statistické výpočty je lidská mysl příliš omezená. My se takovýmhle způsobem jazyk neučíme, ani ho nepoužíváme statistickým způsobem, ale používáme ho minimálně podle názoru Noama Chomského spíše na základě nějakého malého množství pravidel, z nichž můžeme generovat nekonečné množství vět a uplatňovat tak svoji jazykovou kreativitu. Thank you.
Dneska se bavíme o jazyku. Bavíme se o debatě, kterou vede Everett s Chomským. Bavíme se o tom proto, že nás ten problém jazyka zajímá, protože celá filozofie 20. století byla ve znamení takzvaného linguistic turn. To znamená, že se filozofové vlastně obrátili k jazyku jako k takovému nejjednoduššímu, možná nejpřístupnějšímu zdroji informace o těch ostatních.
Samozřejmě, ale zároveň to bylo něco, co bylo potřeba vyjasnit, protože jazykem se vyjadřujeme, vyjadřují se jim tím myšlenky, vyjadřují se jim pojmy a tak dále. A pokud existuje nějaká zásadní nejistota nad otázkou, co to vlastně je a jak to funguje, tak si nemůžeme vědět rady s těma ostatníma věcma. Čili filozofé se jakoby uzavřeli vlastně sami do sebe, do svého vlastního média, myšlení, kterým je jazyk, a začali ho intenzivně zkoumat, což samozřejmě mělo velmi nepříjemné souvislosti v tom, že spousta věcí ještě byla více nesrozumitelná, samozřejmě.
A my dneska jsme možná v takové fázi, kdy obrat k jazyku prožívá takový vlastní obrat ještě jednou. Ano. Že vlastně ještě jednou se k tomu vracíme, ještě jednou se to obrací o 180 stupňů.
No ale ten samozřejmě pojem jazyka už se dneska používá daleko v širším smyslu. Jazyk spatřujeme už téměř ve všem a my se o tom přesvědčíme i s naším dalším hostem, který bude až úplně na závěr našeho pořadu. Chceš ještě něco na závěr, protože my už se potom k mikrofonu nevrátíme, tak chceš ještě něco říct posluchačům?
Ať si to celé poslechnu.
Mějte se hezky a ještě jenom připomínám, že po celou dobu pouštíme hudbu Filipa Glase a také brazilské skupiny Vachči, které společně nahrály vlastně jakoby tradiční hudbu Amazonie. Jmenuje se to Vody Amazonie, Aquas da Amazonia. A Philip Glass je minimalista, to znamená, že vytváří takové zvláštní stroječky, které hrají jako automaty. Možná je to trošku rekurzivní a právě proto jsme to vybrali takhle dohromady.
Daniel Everett přišel k Pirahům, indiánskému kmeni v hloubi amazonských pralesů, jako misionář v roce 1977. Měl sebou ženu a 3 malé děti. O jazyce a kultuře indiánů nevěděl zhola nic. Byl absolventem Moody Bible Institute v Chicagu a jak sám říká, celé to bylo o něm a o Bohu, indiáni v tom hráli podružnou roli. S jejich jazykem se začal seznamovat až na místě. Už před ním působili u Pirahů i misionáři, ale byli neúspěšní. Daniel Everett chtěl být lepší a dokázat to, co oni před ním nesvedli. Učil se tedy jazyk a hned do něj překládal Bibli. Když třeba slyšel, jak někdo říká, otec poslal svého syna do lesa, řekl si, aha, to by se mi mohlo hodit. Stejně jako obraty z jejich jazyka, chtěl Everett využít kusy toho, v co indiáni věří. Aby jim předložil svou verzi stvoření, rozhodl se použít jejich mýtus o stvoření.
So I couldn't wait to hear what the Pinahas creation myth was. So I asked them, so what was the world like?
Chtěl jsem proto co nejrychleji zjistit, jaký mýtus o stvoření mají Pirahové. A tak jsem se jich zeptal, jak vypadal svět kdysi dávno, ještě než na něm žili Pirahové. Kdo stvořil stromy? Kdo stvořil vodu? Jeden chlapík se na mě podíval nevěřícně. Cože? Opakoval jsem tedy otázku. Kdo stvořil stromy? Kdo stvořil vodu? No nikdo. Nikdo nestvořil stromy. Nikdo nestvořil vodu. Stromy prostě existují. Voda existuje. Ale přece velice, velmi dávno stromy ještě neexistovaly. Ty jsi zažil, že neexistovaly žádné stromy? Ne, ale vaši předkové to třeba zažili, ne? Ne. Nikdy jsme o tom nemluvili. Tady vždycky byly stromy. Voda tady taky vždycky byla. Jestli teda ty nevíš o tom, že tady nebyly, tak třeba proč ne, ale já nechci jako nic říkat.
Že jeho kmen nemá žádný mýtus o stvoření, pro Everetta znamenalo, že jako misionář nemá na čem stavět. Absence stvořitelského mýtu u Pirahů nebyla malá věc ani pro antropology. Claude Lévi-Strauss působil jen op jeden kmen vedle. Jestli Pirahové nemají mýtus o stvoření, jestli mýtus o stvoření nemá jeden jediný kmen, není tento mýtus univerzální a to znamená překopat aspoň jednu vlivnou antropologickou teorii.
Jeden antropolog z Univerzity v Rio de Janeiro chtěl ověřit moje tvrzení, že Pirahové nemají mýtus o stvoření. přímo u Pirahů. Jel proto přímo k ním. Neuměl jazyk, ale ode mě měl nahrávku, kde jsem ho Pirahům představil. Byl silně přesvědčen, že nějaký mýtus o stvoření Pirahové musí mít. Za 6 měsíců potom se objevil u mě doma s nahrávkou od Pirahů a se slovy. Neměl si pravdu. Pirahové mají mýtus o stvoření. Našel jsem ho. Pustili jsme si tedy jeho nahrávku. A slyšeli jsme, jak říká. Co bylo stvořeno jako první? Mluvil portugalsky, ale snažil se také používat věty, které jsem mu připravil. Ticho. Nikdo nic. Co bylo na začátku? Ptal se dál. Banány! Zakřičel někdo zezadu. No a potom? Opice! Ozvalo se. A takhle to pokračovalo dál. Různé výkřiky, 9:05. Pak ale začali mluvit velice rychle. A ten antropolog si myslel. Tak, sice to byl problém na začátku, ale teď se rozjeli. A to je jejich mýtus o stvoření. Oni ale řekli. Ahoj, Dane. Řekl nám, že to taky uslyšíš. Tak prosím tě, až se sem zase pojedeš podívat, vem nám nějaký sirky a háčky na ryby a tak dál. Byl to kompletní seznam věcí, které potřebovali. A to byl jejich mýtus o stvoření.
Nejenže Pirahové nemají mýtus o stvoření. Pirahové pramálo myslí na budoucnost. Nezajímá je vzdálenější minulost. A vesele si užívají přítomného okamžiku. Většinu dne prolenoší. Na první pohled nevypadají nějak zvláštně. Rituály, líčení a podobně u nich na první pohled také nikdo neuvidí. Necítí se nijak provinilí, nic moc jim neschází. Misionář Everett se neměl o co opřít.
Jednou ráno v 10 hodin, když jsme pili kafe u mé chatrče, Pirahové milují kafe s cukrem. Tedy Pirahové milují hlavně cukr. Takže kafe ani moc mít nemusí, hlavně, že je to pořádně oslazené. Tak když jsme pili takhle po ránu, tu vodu s cukrem, jeden z nich povídá. Hele, Dane, máme tě rádi a víme, že to tady máš taky rád. Rád sem jezdíš. Je to tady pěkné, máme tady řeku, ryby, tolik jich tam u vás doma ve státech nemáte. Je jasný, že se ti u nás líbí. Ale ty nám pořád vykládáš něco o Ježíšovi. Víš, měli jsme tady misionáře před tebou, co nám taky vykládali o Ježíšovi. Ale my máme rádi jiné věci. Jít na ryby, dát si něco dobrého, pobavit se, zasexovat. Hele, můžeš tady u nás zůstat, ale už nechceme poslouchat o Ježíšovi.
Everett pomalu ztrácel půdu pod nohama. Neobrátil jediného indiána. Cítil se zbytečný a dokonce jako někdo, kdo znesvěcuje život indiánů, pokouší se, naštěstí marně, zkazit a zničit něco, co sám v hloubi duše obdivuje. Už nevěřil ve své poslání a jednoho dne se musel přiznat, že dávno nevěří v Boha. Misionář Everett byl ateista. Chvíli trvalo, než se to odvážil říct ostatním. Nejdřív své ženě. Žena se od něho odloučila, děti s ním přestali mluvit. Jak se Everett učil jazyk Piráha, zjistil, že se v něm nevyskytuje syntaktická rekurze, něco, bez čeho se podle chomského lidský jazyk neobejde. Everett byl chomskián a hledal univerzální gramatiku všude. Stejně jako byl křesťan a všude hledal Boha, nebo aspoň schopnost mít Boha. Když Everett zveřejnil zjištění, že v jazyce Piráha není syntaktická rekurze, vypukla válka. Chomsky označil Everetta v brazilských novinách za šarlatána. Dlužno říct, že Chomsky označuje za šarlatány míněno nesolidní badatele mnohé další. Lacana, Derridu, Žižka a tak dál. Sám Daniel Everett ke sporu s Chomskym před americkou lingvistickou společností řekl následující.
Podle mě jediný důvod, proč vypukla tato debata, je, že mnoho lingvistů věří, že gramatika je záležitostí vět, nikoli promluv, tedy sekvence jedné a více vět. Když odhlednete od toho, co se děje na úrovni věty a podíváte se na celou promluvu, najdete tam spousty rekurze, velké bohatství výrazu. Fakt, že větná gramatika je nerekurzivní a tím pádem je konečná, neznamená, že také jazyk je konečný. Na úrovni promluvy se ukazuje, že tomu tak není.
To všechno je jen předsudek z roku 57 z knihy Syntaktické struktury, kde Chomsky říká, že když je větná gramatika konečná, jazyk je také konečný. To není pravda.
Jedna věc by nám přitom neměla uniknout. Daniel Everett se na Moodyho biblickém institutu přece jen něco naučil. Umí velmi dobře vydávat svědectví. Umí přesvědčivě mluvit o svém obrácení, mluvit o tom, jak byl slepý a zaslepený a jak prozřel. Právě to, jak mistrně Everett ovládá tuto kulturní techniku, hluboce zakotvenou v naší tradici, z něj udělalo pro Chomského skutečně nebezpečného oponenta. Proti Chomského doktríně biologicky ukotvené univerzální gramatiky se ohrazuje množství lingvistů i filozofů. A to v bodech mnohem srozumitelnějších, než je obskurní pojem syntaktické rekurze. Everett na sebe ale strhl pozornost, protože předvedl, o co všechno jde v tomto sporu o jazyk, tak trochu sám na sobě. My se ještě jednou zeptáme Jana Křivana na to, proč si myslí, že pro Chomského je ta rekurze tak důležitá. Proč Chomský zdůrazňuje právě rekurzi? Proč se na ní upnul?
Ten pojem rekurze je u Chomského naprosto zásadní v posledním období, protože rekurze, jakožto pravidlo, které funguje v rámci syntaktických struktur, zůstala jako ten jediný komputační mechanismus, který je součástí kognitivně zakotvené univerzální gramatiky. Rekurzivní pravidlo spočívá v tom, že je možné vyprodukovat nekonečné množství nekonečně dlouhých struktur.
Ale my jsme si ověřili teď sami na vlastní uši, že sice je možné vyprodukovat v rámci jedné věty nekonečně dlouhou strukturu, ale stejně ji nejsme schopni uvnímat. To Chomského netrápí jako lingvistu?
Jo, tohle to není problém, protože Chomského zajímá univerzální gramatika. A to je ten mechanismus, který funguje v naší mysli. To je nějaký jazykový modul, který máme všichni vrozený. A důležité je, že ten jazykový modul obsahuje to pravidlo rekurze. Tím pádem to, že naše kapacita paměti skončí u nějakého počtu opakování toho rekurzivního pravidla třeba 4, 5, maximálně třeba 6, 7, 8. To už není pro Chomského problém.
Vy mluvíte o komputačním pravidle. To všechno vypadá trošku jako počítač.
To, že tam je paralela s počítačem, to není náhodné. Jde vlastně o nějaký vrozený systém pravidel, které nám umožňují produkovat nekonečné množství gramaticky správných vět. Ten komputační mechanismus, to je ta idea toho jazykového modulu, tak jak vidí Chomský univerzální gramatiku.
Chomského univerzální gramatika v posledních letech čelí kritice. Nejen v tom bodě rekurze. My se věnujeme tomu sporu s Danielem Everettem. V čem je zajímavý tenhle spor?
Ten spor je zajímavý především tím, jaké intenzity dosáhl, protože kritiků Chomského v posledních desítkách let byla spousta a řada lingvistů si myslí velmi podobné věci jako Everett. Ale třeba je neříkají s takovou intenzitou nebo s takovou argumentační sílou nebo se nepouštějí do zpochybňování Chomského generativní gramatiky. Ale tady si myslím, že ten problém je v tom, že se dotkl právě toho samotného základu generativní gramatiky. Everett zpochybnil, že by vůbec bylo nutné předpokládat ten jediný princip univerzální gramatiky, který Chomský v současnosti zastává, a to je právě ta rekurze.
Jak dělá nebo chce dělat Everett lingvistiku?
Everett byl původně také generativním lingvistou, ale on v průběhu let, jak se právě setkával s empirickými daty, tak dospěl k k tomu pojetí, které lze označovat jako funkční nebo funkčně typologické. K tomu, abychom právě mohli zkoumat tyhle ty záležitosti, tak je potřeba se dívat na různé jazyky, kterými se mluví na světě, kterých je kolem 7 000, se uvádí. Musíme se dívat na to, jak se jazyk používá v každodenní komunikaci. Nejde nám tedy o to popsat jeden jazyk, jako například angličtinu, a na jeho základě vyvozovat univerzální struktury, ale spíše to, jak struktury jednotlivých jazyků mají tendenci se měnit, v tom potom nacházet nějaké podobnosti a v těchto podobnostech potom odhalovat principy, které mohou být univerzálně platné a které zase nějakým způsobem interagují s tou obecnou kognitivní schopností mít jazyk, která je vlastní člověku.
A nyní naše nepravidelná rubrika Kdo nemá výročí.
Jean-Jacques Rousseau se narodil
v roce 1712.
Zemřel v roce
1778.
Sláva základní výročí má tento myslitel až příští rok. Slavný Rousseau v eseji o původu jazyka spatřil světlo světa v roce 1781, tedy 3 roky po autorově smrti. A tak si i tento spisek můžeme s klidem připomenout jako zásadní nevýročí.
Nazývat věci pravými jmény.
Rousseauovo hledání prvotního jazyka je zajímavé zejména proto, jak zásadně přivrací náš dnešní pohled na věc.
Zatímco dnes se jazyk považuje za pragmatický vynález a neustále se volá po jeho matematické přesnosti, po pravých významech slov, které snad měly být někde na začátku.
Rousseau naopak přičítá vznik jazyka vášním, morálním citům, které lidi spojují.
Tvrdí se, že lidé si mluvu vymysleli, aby mohli vyjádřit své potřeby, ale toto mínění se mi zdá neudržitelné.
Píše Rousseau, který tvrdí, že kdyby lidé mluvili kvůli svým potřebám, rozcházeli by se a ne zbližovali.
Prvními pohnutkami, jež člověka přiměli mluvit, byly vášně. A úměrně tomu jeho první vyjádření byly tropy. Jako první se zrodil figurativní jazyk. Doslovný význam byl odhalen až nakonec.
Vysvětluje Rousseau a pokračuje.
Lidé nazývali věci jejich pravými jmény až poté, co je viděli v jejich pravé podobě. Zpočátku se hovořilo pouze básnicky. Na rozumové uvažování přišel člověk až dlouho potom.
Nepřekvapí tedy, že Rousseau, který civilizaci chápe jako oddělování lidstva od své přirozenosti, chválí jazyky jižní.
Plné vášně a zpěvnosti.
Zatímco jazyky severské,
včetně příliš rozumové francouzštiny,
víceméně haní. Ostatně prvotní jazyk se v Rousseauově představě nemluvil, nýbrž zpíval.
Tralala.
Celé se nám to pěkně komplikuje.
Lidé tedy primárně myslí a mluví v obrazech a teprve potom je převádějí do rozumové řeči, která se časem zpřesňuje a nakonec umrtvuje v analytickém písmu rozloženém na skladebné části písmen a slov.
Současná priorita obrazu před textem by se tedy dala chápat jako rousseauovský návrat k prvotnímu jazyku, k figurám a metaforám, které jsme schopni vidět najednou.
Tak jednoduché to ale není.
Do obrazů, které dnes vidíme všude kolem sebe, si metaforičnost a figurativnost zpětně vkládáme, figurativně je rekonstruujeme.
Prvotní síla obrazu ale přece jen zůstává v jeho emoci, v jeho vášni, která, jak říká Rousseau, lidi spojuje.
Vracet se k pravým významům slov tedy dost dobře nejde.
Ano, protože to není návrat k jakýmsi čistým počátkům, nýbrž pohyb vpřed směrem k pracnému a špinavému a nikdy nekončícímu vyjednávání o tom, co slovy myslíme.
Rousseau v eseji o původu jazyků inspirativně přečetl Jacques Derrida.
Ten ve své slavné gramatologii dekonstruktivně přetočil rousseauovský názor, že mluva předchází písmu.
Derrida totiž ve vznikání jazyka našel jakési původní prapsaní, archi écriture, diferenci či čistý rozdíl na počátku všeho.
Doslovný význam, po něm se dnes tak volá, se tedy věčně odkládá.
Jistě, svět je rozštěpen na věky a není doslovný, jinak bychom v něm nemohli mluvit ani psát. To ale neznamená, že se v něm skrze prvotní malování jazyka žije nějak hůř.
Naopak, figurativní vášně jazyka patří k té největší pozemské radosti. To je asi jediné, v
čem si porozumíme všichni. My se zabýváme jazykem, ale nechceme se zabývat jenom tím běžným, přirozeným jazykem. Chceme se zabývat i tím, o čem se třeba někdy běžně jako o jazyku nemluví. V této chvíli se chceme zabývat tancem a proto jsme si pozvali taneční publicistku Ninu Vangeli.
Dobrý den.
Dobrý den. Je tanec jazyk?
Nepochybně. Tanec je jazyk na prvním místě. Je to komplexní systém, spontánně vznikající všude na světě, kterým se domlouvá člověk o speciální oblasti svého života, především o emocích, se svým okolím. A jako každý jiný jazyk v pozdějších stádiích, řekněme ve vyšších stádiích civilizace, leckteré z těchto jazyků mnohé podstupují také proces vytváření gramatik. To je to, čemu v běžném slovníku říkáme taneční techniky profesionálních forem. To jsou vlastně gramatiky toho tanečního jazyka, které mají svá pravidla, své ustálené zákonitosti, skladebné, nemůže se tělo používat jakkoliv v rámci této gramatiky. Jsou na to stejná pravidla jako v jakékoliv jiné gramatice a já mám hrozně ráda takovou maličkost, že třeba se u pohybu rukou nebo nohou zejména často používá slova flexe, což znamená skloňování.
Vy říkáte, že v jisté fázi tam přibyde ta gramatika, nebo řekněme, že se definuje ta gramatika. Mm-hmm. Dá se říct, že existuje nějaký tanec, u kterého ty gramatické zákonitosti nejsou tak jako vyhraněné, nebo v jakém momentu můžeme z toho pohybového kontinua říct, a tady už je to tanec?
Tak to je samozřejmě velmi těžká otázka, na kterou asi nejpravdivější odpověď by byla, když něco vypadá jako tanec, tak to také pravděpodobně tanec je.
To znamená, že je potřeba, aby jsme byli srozuměni s tím, že to je tanec, anebo jak se na tom domluvíme, že to tanec?
Ten, kdo tančí, ten to vnímá tak, že vytváří tanec a my, protože máme už v sobě v genové paměti, ale i v naší životní zkušenosti zažito, co je to tanec, tak to identifikujeme.
Možná taková metafora, fungovalo by to třeba tak, jestli, když si představím pohyb a potom ten pohyb někdo sestříhá, podobně jako když někdo sestříhá třeba filmový záznam, je ten tanec něco takového jako ten zásah toho střihu? Zase si to takhle nějak představit?
Ano, je v tom stylizace určitě, ale nemusí to být ještě za každou cenu stylizace, kterou bychom označili za uměleckou s velkým U. Je to stylizace vždy, protože je to vybočení z každodenního pohybu. To možná jsem ještě neřekla. Tanec není úplně každodenní pohyb. To je podle definice Barbia Savareze, kteří rozlišují techniky vlastně každodenní a nekaždodenní, tak tanec by spadal do těch nekaždodenních technik. Čili chováme se v tanci jinak než při běžné pracovní činnosti třeba.
Vytrhnout z každodenního pohybu, to znamená, že ten pohyb, že ten tvar, který to tělo vytvoří, ale není přirozený, ten je umělý.
Ano, poctivě bychom se museli vrátit někde úplně na počátek, řekněme třeba k malým dětem, které si hrají a tam u nich vidíme, a speciálně to vidíme u malých holčiček, že oni pozorují svoje tělo a navzájem si předvádějí, co to tělo dokáže. Ale vybočí při těch hrách, už v tom útlém věku na to nějak sami přijdou nebo navzájem se to učí. Vybočí, řekněme, nebo snaží se vybočit z fyziologických mezí. Takže asi to první hnutí, to hravé první hnutí je, že děti si hrají s tělem a zkouší, co to tělo umí víc, než co je v každodenním použití toho těla. Čili zvětšují rozsahy. Proto dělají holčičky mosty, dělají provazy, dělají kolíbky. tyhle ty prazákladní tvary, které vlastně můžeme nalézt i na výtvarných památkách velmi starých už. Takže je to instinkt těla zkusit rozšířit své meze, nějakým způsobem se přesáhnout. A tam je začátek jakési prazákladní taneční techniky, už bychom řekli.
Takže jde o to, jako přesáhnout ty naše vlastní meze?
Jde o to přesáhnout naše vlastní fyziologické meze, rozsahy. Ty rozsahy jsou na těch holčičkách třeba velmi patrné, proto do dneška holčičky jsou, nebo dívky, ženy v tanci vždycky vévodí nad muži, pokud jde třeba o jejich rozsahy, a to je jejich velká doména, zatímco muži zase vévodí ve skocích. A to plyne z té fyziologie, jak ženské ženy jsou vláčné, muži zase mají ta pevná sténa, mají vysoké skoky a je to hra se svou fyzickou podstatou vůbec, z čeho také se ten tanec rodí. Ono to asi nebude jenom jedna věc, z čeho se rodí. A toto je jedna složka toho zrodu tanečního pohybu.
A tohle je vlastně ta figura, jakože někým jsem, kým nutně nejsem.
Ano, a jsem víc. A ostatní to vidí a obdivují to. A řeknou, to je umění.
A v tom obdivu ano. Je to srozumění, že tady se jedná ano. O něco víc, tedy možná o tanec.
Tak. Thank you.